lumea în care trăim. Una dintre marile necunoscute ale omenirii este suferința. De ce există aceasta? În România există o vorbă care se folosește foarte frecvent. Românii spun, sănătoși să fim, sănătatea este mai importantă ca și orice. În spatele acestei ziceri se află fără îndoială o filozofie de viață, o dorință puternică, poate chiar un ideal de viață, ideal la care subscriu marea majoritate a oamenilor, dacă nu chiar toți. Nu prea găsim oameni care să-și dorească să sufere. Suferința este un dușman aprig și de el ne temem cu toții. Dar chiar este suferința un dușman nemilos care caută să ne distrugă? Pastorul Richard Wurmbrand a suferit mult în viața lui din cauza credinței în Iisus Hristos. Din această cauză a fost închis 14 ani în închisorile comuniste și a trăit și a văzut atât de multă suferință încât nici nu a putut să vorbească în detaliu despre ea ca să nu ne facă nouă rău. Cu toate acestea, el mărturisea spre sfârșitul vieții lui că în toată această viață pământească a avut un prieten credincios de mare nădejde care nu l-a părăsit niciodată. Suferința. Un alt mare om al lui Dumnezeu, apostolul Pavel, își dorea următoarele, Filipeni 3:10. Să-l cunosc pe el, adică pe Iisus Hristos, și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Cred că atât Richard Wurmbrand cât și apostolul Pavel știau ceea ce noi nu știm sau poate abia întrezărim. Citeam zilele trecute o știre despre un olandez care a acceptat să fie eutanasiat pentru că a fost depistat ca fiind bolnav de cancer în fază terminală și nu dorea să sufere. El și-a adunat prietenii, a făcut un chef și cu un pahar de șampanie în mână a primit injecția care i-a pus capăt vieții. Nu este singurul care procedează în felul acesta. Circa 1400 de oameni anual își pun capăt vieții pentru că nu vor să sufere. Eutanasierea este legală în Olanda și Belgia. În Olanda pot apela la acest mijloc de a-și pune capăt vieții chiar și copiii de peste 12 ani, dar și Belgia este pe drumul legalizării acestei practici și pentru copii. Nu vreau să minimalizez suferința. Aceasta poate lua forme extreme în fața cărora pur și simplu rămâi fără cuvinte. Uneori nici nu ne vine să credem că ființa umană poate răbda și suferi atât de mult și niciun om cu bun simț nu se poate bucura de astfel de situații dramatice. În fața suferinței ajungem de multe ori ca și prietenii lui Iov, care au stat muți înaintea lui 7 zile, copleșiți de durerea și necazul prietenului lor. Cu toate acestea, creștinii au sau ar trebui să aibă o altă perspectivă asupra suferinței. Dacă acceptăm existența lui Dumnezeu și recunoaștem adevărul Scripturii, ajungem să înțelegem căderea omului prin neascultare și blestemul care a venit peste om în urma acestei neascultări. Suferim ca urmare a alegerii pe care am făcut-o de a nu asculta de Dumnezeu și orice neascultare de El duce la și mai multă suferință. Dacă suferința este tot mai multă azi, este și pentru că neascultarea de Dumnezeu se mărește tot mai mult, păcatul fiind tot mai prezent în viața omului. Dar suferința nu este doar o pedeapsă pentru păcat, ci este și un mijloc prin care Dumnezeu vrea să-l întoarcă pe om înapoi de pe calea lui cea rea. Nu este doar o manifestare a mâniei lui Dumnezeu, cât și o manifestare a dragostei lui pentru om. Mânia va fi revărsată total în ziua judecății, când Dumnezeu va pedepsi faptele rele ale omului și când nu mai poate fi milă și iertare. Dar până atunci, mânia lui este măsurată și pedeapsa lui este făcută în dragostea unui tată care vrea îndreptarea copiilor lui. Dar vei spune că nu toți oamenii sunt copiii lui. Într-un sens sunt. În sensul că toți sunt creați de el și sunt creați după chipul și asemănarea lui. Și pe toți aceștia el îi vrea mântuit și îi cheamă să se întoarcă de pe căile lor rele și prin credința în Iisus Hristos să primească acel statut de fiu cu drepturi depline în împărăția lui. Oamenii sunt toți niște fii risipitori pe care Dumnezeu îi vrea acasă. Unii s-au întors, iar alții, cei mai mulți, rătăcesc și vor rătăci, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși, adică puțini se vor întoarce la Tatăl Ceresc. Ca să-și atingă scopurile lui, așa cum spuneam, Dumnezeu folosește suferința. În acest caz, nu ar trebui să vedem suferința ca și un blestem, ci ca o binecuvântare. Dar oamenii fug de suferință și, prin urmare, nu înțeleg că prin aceasta ei îl pot găsi pe Dumnezeu, se pot apropia de El. Tot sistemul așa este construit. Durerea și suferința sunt considerați cei mai mari dușmani ai noștri. Industria farmaceutică a luat-o așa amploare încât azi avem o soluție, cel puțin așa ne luptăm să fie, pentru orice durere, cât de mică. Am ajuns dependenți de medicamente și de un sistem de sănătate care ne promite binele. Alergăm la farmacie și chiar și la urgență pentru orice fleac. Orice durere trebuie alungată și orice suferință evitată. Vrem să trăim fără nicio problemă. Și acolo unde aceste dorințe au ajuns să fie cât de cât posibile, constatăm o tot mai mare îndepărtare a oamenilor de Dumnezeu. Ca să spun așa și o spun cu respect și reverență față de un Dumnezeu suveran, am ajuns să-i tăiem lui Dumnezeu orice cale de a mai ajunge la sufletul și conștiința noastră. Ne-am anesteziat sufletele și conștiințele prin umblarea după lucrurile lumii, prin cufundarea tot mai adânc în plăcerile păcătoase ale lumii și când Dumnezeu vrea să folosească suferința pentru a ne trezi, folosim alte anestezice pentru a nu simți durerea și a evita suferința. Și când Dumnezeu forțează nota din dragoste pentru noi și ne taie orice posibilitate de anestezie, folosim moartea. Preferăm moartea decât să suferim. Ne ascundem în moarte de Dumnezeu. Până acolo am ajuns. Este o continuă fugă a omului de Dumnezeu în fața saltului lui de dragoste și milă, arătate chiar și prin suferință. Dar lucrurile nu se opresc doar la cei din lume, la cei ce încă mai rătăcesc pe căile păcatului și ale plăcerilor trecătoare, pentru că, din nefericire, chiar și creștinii au uitat locul și rostul suferinței și s-au lăsat influențați de gândirea lumii în această privință. Copiii lui Dumnezeu, cei ce s-au întors de pe căile lumii, au și ei nevoie de disciplinare uneori. Este felul în care Dumnezeu ne corectează și ne duce spre desăvârșirea pe care o dorește de la noi. Autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 12, vorbește clar și lămurit despre acest aspect. El scria: voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, într-adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Duhul Sfânt ne spune prin acest pasaj că ar trebui chiar să ne facem probleme atunci când nu suntem disciplinați de Dumnezeu. Lipsa disciplinei pentru cei ce au făcut un legământ cu Dumnezeu poate însemna lipsa apartenenței la familia binecuvântată a cerului. Concluzia este clară: Dumnezeu îi disciplinează pe ai săi și o face din dragoste, din dorința de a ne face părtași sfințeniei Lui. Dacă recunoaștem aceasta, atunci trebuie să ne întrebăm cum, în ce mod disciplinează Dumnezeu. Oare nu prin durere și suferință? Este clar că disciplina le include pe acestea, deși poate îmbrăca și alte forme. Domnul Iisus spunea la Ioan 16:33: v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Deși știm toate aceste lucruri și multe altele care privesc acest aspect, dacă citim cu atenție scripturile, constatăm azi că cei credincioși au față de suferință aproape aceeași atitudine pe care o au cei din lume. Constatăm la marea majoritate a creștinilor aceeași tensiune în fața durerii și suferinței, aceeași teamă, teamă de moarte. M-am gândit la olandezul care a primit injecția letală cu paharul de șampanie în mână și cu zâmbetul pe buze, înconjurat de prieteni. Sigur că el nu știa ce urmează după moarte și era înșelat de concepții greșite despre moarte și viață. Surpriza care l-a așteptat după moarte îi va produce remușcări și suferințe veșnice, dar va fi prea târziu. Dar mirarea mea este să văd că creștini, în fața morții sau la gândul morții, nu au aceeași atitudine de pace și liniște, atitudini care vin din conștientizarea ceea ce înseamnă și viața aceasta și veșnicia. Teama de moarte în viața creștinului este o mare problemă pe care o avem și aceasta indică spre un derapaj al credinței, dar și spre o dragoste de lume și lucrurile ei. Constat că în fața suferinței și a morții, creștinii azi, mare parte dintre ei, au aceeași atitudine ca și cei din lume, ba uneori chiar inferioară lor. Sunt oameni care nu îl cunosc pe Dumnezeu și care se poartă admirabil și în fața suferinței și în fața morții. Oare ce s-a întâmplat cu noi creștinii? Mai are rost să ne citim scripturile dacă înțelegem din ele doar ceea ce vrem noi să înțelegem? Pentru că unii așa au citit scripturile încât au ajuns să creadă că pentru copiii lui Dumnezeu nu mai este suferință sau necaz pe acest pământ. Și deși scripturile nu spun nicăieri acest lucru, ei au făcut din aceasta o doctrină pe care au reușit să o prezinte cu foarte mare abilitate celor creduli și ușor influențabili care nu citesc scripturile sau care le citesc fără să ia aminte la ele. Prin urmare, am ajuns până acolo încât atunci când Dumnezeu ne disciplinează și lasă peste noi o mică încercare, strigăm ca din gură de șarpe, trimitem e-mail-uri în toată lumea, trimitem bilețele pe la toate bisericile, pentru că vrem să scăpăm de necaz. Nu ne mai întrebăm de ce, care este motivul suferinței, ce ar vrea Domnul de la noi prin încercarea prin care ne trece. Tot ce vrem este să nu mai suferim sub nicio formă. Iar perspectiva morții ne îngrozește pur și simplu, ca și cum după moarte ne-ar aștepta o mare nenorocire. Le vorbim altora despre frumusețea vieții de după moarte, de frumusețea cerului și a lui Hristos, dar noi nu vrem cu niciun chip să ajungem acolo. Am face tot ce putem pentru a evita suferința și moartea. Ne lăudăm cu Pavel care a spus, la Filipeni capitolul 1, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și deși îl cităm pe Pavel cu aceste cuvinte, noi nu avem nicio intenție de a călca pe urmele lui. De fapt, suntem fățarnici pentru că în formulările noastre, în predicile noastre, în cântările noastre, în discuțiile noastre, așa spunem, dar de fapt realitatea este cu totul alta. De aceea și alergăm după vindecători mai mult de cum alergau noroadele după Domnul Iisus Hristos. Nu avem nicio problemă cu această teamă de suferință și teamă de moarte. Pe acestea le putem duce. Problema o avem cu suferința, cu aceasta nu ne împăcăm. Dar ar trebui să ne îngrozim la gândul că noi nu suntem cu nimic mai bun la acest capitol ca și cei din lume, ba că stăm chiar mai rău. Fuga de suferință ne-a molipsit și pe noi. Dacă cei din lume zădărnicesc planul lui Dumnezeu pentru ei fugind de suferință, oare nu aceasta fac și creștinii atunci când, fugind de suferință, zădărnicesc planul lui Dumnezeu de maturizare și creștere pentru ei? Tot o nesupunere și neascultare de Dumnezeu este și atitudinea lor și tot necunoașterea lui Dumnezeu se cheamă. Cum să acceptăm prigoana și încercarea din necazul cel mare dacă aici nu mai acceptăm să suferim deloc? Înțelegeți acum mai bine de unde a apărut această idee a răpirii bisericii înainte de necazul cel mare? Cum să sufere niște credincioși cărora o viață întreagă li s-a spus că ei trebuie să fie sănătoși, să aibă bani și să fie frumoși? Chiar azi am citit o știre că în Nigeria musulmanii au omorât peste 100 de creștini. Au intrat noaptea peste ei, i-au omorât și le-au dat foc la case. În condițiile acestea, dacă accepți învățăturile despre sănătate și prosperitate financiară, despre succes, promovate azi cu tot mai mare insistență în bisericile din vest, dar și din România mai nou, creștinii nigerieni sunt niște ratați. După aceștia ar fi fost mai bine pentru ei ca nigerienii să nu vină la credința în Iisus Hristos, deoarece nu ar suferi. Evident că acesta este un raționament total greșit. Mai există un beneficiu în suferință. Nu de puține ori cei ce au trecut prin suferință i-au încurajat pe cei sănătoși și au fost exemple care au vorbit mai mult decât mii de predici. Un om în suferință, dar care prin credința în Iisus Hristos și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt primește toate în pace și bucurie pentru că are ochii ațintiți spre cer, este un motiv de încurajare și îmbărbătare pentru mulți care trec prin încercări și este o sursă de mari binecuvântări. Și nu este lipsit de importanță nici faptul că în suferință Dumnezeu ne oferă posibilitatea de a ne arăta dragostea și compasiunea unii pentru alții. Și făcând aceasta, ne facem nouă un mare bine, după cum spunea Domnul Iisus Hristos la Matei capitolul 25. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniții vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și când ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Cei ce nu vor să creadă în Dumnezeu sau care au ajuns la un moment al îndoielii întreabă: unde este Dumnezeu când sufăr? În pasajul citat avem un răspuns: Dumnezeu este în cei ce cred în El și suferă alături de ei. Am spus că suferința, boala, se datorează și păcatului. Dacă este multă suferință azi în lume, este și pentru că este mult păcat. Desigur, nu toată suferința este din cauza păcatului, există și alte cauze. Iov nu a fost un păcătos și nici Pavel, nici Timotei și nici Trofim și lista ar putea continua. Ei au suferit din alte cauze, nu din cauza păcatului. Dar păcatul este sursa nenorocirii în cea mai mare parte. Pot creștinii să fie bolnavi și să sufere și din cauza păcatului? Eu cred că da. O să-mi spuneți că noi nu mai facem păcate grave și nu procedăm ca și cei din lume care se scufundă tot mai mult în imoralitate și desfrâu și care sunt vrednici să fie pedepsiți de Dumnezeu și să sufere. Bine ar fi să fie așa, adică noi să nu fim ca ei. Dar eu cred că mulți, foarte mulți creștini care pretind că sunt născuți din nou, trăiesc și ei în păcate grave, fiind creștini firești, lumești. De exemplu, știu sigur că marea majoritate a tinerilor din biserici, dar nu numai ei, se uită la pornografie. De aici și până la mari chinuri sufletești și stări de anxietate și depresii, nu mai este decât un pas. O singură vizionare de pornografie te otrăvește încât nu te mai poți curăța zeci de ani și atrage duhuri străine care vor produce multă suferință. Apoi mai putem enumera răutatea, invidia, egoismul, neiertarea, nepăsarea, traiul lumesc. Toate acestea și încă multe altele se regăsesc în viața celor ce se numesc creștini născuți din nou, dar care sunt lumești. Dar ce spuneți de îmbuibare și îngrijorare? Lucruri care sunt la fel de grave, dar la care nimeni nu mai ia aminte și cu care, cel puțin în buibarea, creștinii lumești chiar se laudă. Cei din lume se laudă cât au băut, creștinii se laudă cât au mâncat. Cred cu toată tăria că dacă am mânca cu cumpătare am fi mai puțin bolnavi și cred că dacă nu ne-am îngrijora am fi mult mai sănătoși. Dacă nu ne-am îngrijora de viața aceasta pământească, de mâncare și îmbrăcăminte, de sănătate, de ziua de mâine, etc. Sigur, nu toți sunt așa. Sunt unii credincioși admirabili care îl cunosc pe Dumnezeu și care se bucură cu Dumnezeu chiar și în încercări și suferință. Ei i-au predat lui toată viața, așa că nu mai au ce pierde și ard de dor să se întâlnească cu el în slavă. Orice întârziere a întâlnirii cu El este pentru ei o suferință în plus, iar durerile și încercările pământești sunt mijloace binecuvântate prin care ei se refugiază mai aproape de El, într-o tot mai strânsă părtășie și într-o tot mai mare dulceață a intimității, ca între doi îndrăgostiți. Oamenii vor o lume fără suferință, o lume în care să fie pace totală, dar ei să trăiască așa cum le place, adică în păcat. De fapt, ei vor o lume fără de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu se va da la o parte din ceea ce El a creat și unde este stăpân. Lumea, pământul acesta, este totuși lumea Lui, domeniul Lui, și El face ce vrea în ea. Noi am fost primiți doar ca musafiri pentru o vreme și pentru o vreme de pregătire pentru lumea care va veni. Numai că la un moment dat am început să ne purtăm ca și niște stăpâni și să facem tot ce vrem. Așa că cineva trebuie să ne pună la punct pentru obrăznicia și nesimțirea noastră. Prin urmare, Dumnezeu ne pedepsește cu dorința să ne venim în fire. Hristos a murit pentru noi și ne-a împăcat cu Tatăl, dar cei care cred în Hristos și au fost născuți din Dumnezeu au dedus o luptă continuă cu firea pământească. În această luptă ei au ca aliat un prieten de nădejde, suferința. Dacă nu o acceptă de bunăvoie, Dumnezeu o va da pe deasupra copiilor Lui ca un bonus al dragostei sale. Dacă Hristos a fost desăvârșit prin suferință, de ce am crede că pentru desăvârșirea noastră ar putea fi o altă cale?
Lumea în care trăim.